Vi er inne i det 11. kapittelet i 1. Korinterbrevet, og vi er opptatt av hvordan vi skal forholde oss både overfor det andre kjønn, og hvordan vi skal kle oss, og hvordan vi skal ta vare på kroppen vår. Bibelen har mye å si om dette temaet. Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn, så kan de menn som står imot bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel. La ikke det ytre, stas, frisyre, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud, slik leser vi 1. Peter 3. Gud sier at en kvinne ikke kan vinne sin ekte make for Kristus gjennom kroppslig tiltrekning. Det betyr ikke nødvendigvis at hun skal se ut som en grå mus, men det er spørsmål om valg av virkemidler. Det er kvinner i Bibelen som fremheves som særlig tiltrekkende. Jezebel, Esther, Salome. Og så er det andre som løftes frem i skriften som vidunderlige, storslagne gudfryktige kvinner som Gud brukte. Sara, Deborah, Anna, Abigail og Maria Jesu mor. Og så sies det også noe om ektemenn. Og nå, dere ektemenn, vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part, og vis henne ære. For sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønne deres blir hindret, slik står det i 1. Peter 3,7. Skal vi ta dette verset som utgangspunkt, så er det kanskje mange en families bønner som blir hindret, fordi hustru og ektemenn ikke går sammen om det som de skulle gå sammen om. Når vi nå går til Paulus, tilbake til det prinsippet som var nedfelt for menn i vers 4. Mann må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære, for mannen selv ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mann. Mann ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens, som det står i de versene 7-9 her i det 11. kapitlet, men er der en påminning om det som sto i det 4. verset. Her understrekes det om kvinnens plass, som er en støtte for mann. Hun skal være hans andre halvdel, for ikke si det mer populært, hans bedre halvdel. Faktisk så påstår Paulus her at ingen kan være hel og fullstendig uten en kvinne, med unntak av de tilfeller der Gud har gitt spesiell nåde til en mann angående en spesiell oppgave. Så lytt nå til neste vers, der det står i det 10. verset da i det 11. kapitlet. Derfor må kvinnen for engelens skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Vi er gjenstand for observasjoner fra engelens side. Vi er som på en scene i den lille verden, og alle Guds engler våker over oss. For hver er det en engel som våker over oss og gir himmelen sin tilmelding, eller tilbakemelding til oss. Lever denne kvinnen etter den ordningen Gud hadde tenkt å ønske, tro? Hodebekledningen for kvinnen symboliserer to ting. Et tegn på at hun sto under en annens makt, og et tegn på at hun hørte sammen med mannen. I vers 11. Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mann, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. Her understrekes enhet som ekteskapet representerer, slik Gud hadde tenkt det og forordnet det. Der dette fellesskapet ikke eksisterer, der går Guds idealer tapt. Legg merke til dette fullstendige likeverd som er understreket her. I vers 12, for som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er av Gud. De er uatskillige. Mannen er ikke en sfære, men en hemisfære, det vil si halvdelen av en klode. Kvinnen er ikke en sfære, men en hemisfære. I denne sammenheng er det underordnet å tale om det ene eller det annet kjønns frigjøring. Mannen trenger kvinnen, og kvinnen trenger mannen. Det er den sanne frihet i det opphøyde fellesskap som ekteskapet representerer. I vers 13, døm selv, sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet. En kvinne bør ikke ta oppmerksomheten til seg selv når hun taler til Herren eller underviser i en bibelklasse eller ber. Det er ikke hun som er interessant i første rekke, men den Herre som hun tjener. Kanskje vi kunne summere Paulus' syn opp slik: dere kvinner har en veldig makt, bruk den med forstand. I vers 14 lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår? Dette er nok et vers som vil bli forbigått i stillhet. Selv om vi i våre dager taler om motetrend, så har jeg en viss følelse av menn lar håret vokse langt, lengre enn det de gjorde en viss periode, og det kan kanskje være et uttrykk på mangel av hensikt med livet. Er det et skritt tilbake? Legg merke til at Paulus spør: lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår? Vi har et eksempel på dette i Det gamle testamentet. Nasireer-løftet gikk på en total innvielse til Gud. Det ble symbolisert av langt uklippet hår. Dette uttrykte nasireeren var villig til å bære skammen for Guds navns skyld. Det ligger nok noe bak dette verset. Vers 15. Mens det for kvinnen er en ære, for håret er gitt henne som slør. La meg få si at det er sant i dag at vi har frihet i Kristus, og lengden på håret er ikke så mye av et hovedtema som at det representerer noe av våre bakenforliggende motiver. Mange menn har langt hår som tegn på opprør, og kvinner kan også klippe sitt hår som et opprør. Våre moralske verdier blir endevendt, og vi står i fare for å bli og være ekstremister i den ene eller den andre retningen. Det å ha det ekstremt fører til de merkeligste foreteelser. Som det var med denne kvinnen som gikk til en psykiater fordi familien hennes anmodet henne innstendig om å gjøre det. Og psykiateren spurte: «Hva er ditt egentlige problem?» Hun svarte: «De synes det er merkelig at jeg liker pannekaker.» Han svarte: «Det er ikke noe galt i å like pannekaker. Jeg liker også pannekaker.» Så hun svarte: «Gjør du virkelig det? Kan du ikke besøke meg en dag, for jeg har flere koffert fylle med pannekaker?» Og her ser dere, vi kan være ekstremister selv i det som er normalt. Nå legger Paulus til at det egentlig er hverken hårklipp eller snitt i kjoler eller dresser eller hva det måtte være som er det viktigste. I vers 16 leser vi: «Hvis noen vil lage strid, så skal han vite at vi ikke har en skikk som denne, og heller ikke Guds menigheter.» Paulus konkluderer med å si at menigheten ikke bør lage rigorøse regler knyttet til kvinnens kjoler eller mennenes hår. Det viktigste dreier seg om det indre mennesket. Det er den gamle natur som krever sin utfoldelse ved at vi skal være som alle andre. Om vi er kledd i Kristi rettferdighetskappe overfor vår gamle natur, er det under den hellige ånds kontroll, så vil en nok finne bruke en brukbar vei også for det ytre mennesket, det indre mennesket som betyr noe. Paulus sier her at han ikke gir lover og regler for menighetene. Han understreker bare at det er best sett fra hans ståsted. Og vi bør huske på at vi i all vår kristne frihet skal vi tenke på andre, og det vitnesbyrdet vi er overfor andre. Vi burde nok ledes mer av de prinsipper som Paulus her har nedfelt for å kunne ære Gud og ikke støte andre bort. Og nå er vi kommet til et nytt tema i dette bibelavsnittet som vi er inne i, Herrens måltid. Og da virker det som vi går ifra den ene ytterlighet til den andre, forklærer hår til Herrens nattverd. Dette er kanskje den mest hellige del av vårt fellesskap med Gud. Paulus kommer til å si her at Gud dømmer oss i måten vi oppfatter Herrens nattverd på. Faktisk var det slik at blant korinterne var det noen syke og noen som var død med bakgrunn i den måten de behandlet Herrens måltid på. Forståelsen av Kristi legeme skilte seg ikke fra andre måltidspraksis. Gjør vi det? De fleste av oss går inn i den metoden som blir brukt der vi holder til. Vi tar vare på visse ritualer og den ytre ramme vedrørende Herrens nattvær. Men gjør vi klart for oss hva Kristi legeme egentlig representerer i dette måltidet? Det er nok så viktig å ha med oss. Herrens nattvær er det høyeste uttrykk for og den helligste utøvelse av kristen gudstjeneste. I Korint var det kommet så lavt at denne delen ble mer en Guds bespottelse enn en Guds opphøyelse. Tre av de fire evangeliene gjengir innstiftelsen av Herrens nattverd, og det gjentas i dette brevet som vi når inn i. Det er interessant at ingen andre steder i Det nye testamentet får vi instrukser om å minnes Herrens fødselsdag, men her er det en sterk appell og forordning om at de som er hans egne skal huske på hans dødsdag. Paulus knyttet den største vekt på Herrens, ved Herrens nattverd i vers 23, hvor han sier, «For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere. I denne natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød.» Paulus hadde mottatt dette gjennom direkte åpenbaring. 1. Korinter 15,3 «For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene.» Paulus mottok en direkte åpenbaring av evangeliet og en direkte åpenbaring av Herrens nattverd. Herren ga han spesielle retningslinjer angående den, og husk at Paulus var ikke til stede på den øvre sal da Herrens nattverd ble innstiftet. Jeg må erkjenne at det er ganske vanskelig å se sammenhengen mellom det Paulus sier til Korintermenigheten og vår feiring av Herrens nattverd. Her er det ingen nøyaktig paralleller fordi situasjonen ikke er lik. Ved denne tid var det et måltid forut for Herrens nattverd. Kanskje dette blir nytt i hjemmene og feiret daglig? Apostelgjerningen har disse opplysninger å si oss. I Apostelens gjerninger, det andre kapitlet, vers 46 og 47. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 11. kapittel i 1. Korinterbrev, og vi har begynt å se litt på hvordan Herrens nattverd ble innstiftet, og hvordan menigheten i Korint fulgte opp i dette. Menigheten i Korint fulgte den vanlige prosedyre ved at de hadde et måltid i tilknytning til Herrens måltid, og påskemåltidet var jo en slik feiring på den øvre sal. Etter at Herren hadde feiret Pasamåltidet, tok han brød og brøt det. På de utdøende glørene av en gammel fest gjorde han noe nytt. Opp av asken i en uthulet fest reiste han et nytt monument. Ikke av marmor eller bronse, men av det enkleste som kunne være, enkle elementer i et vanlig måltid. I den første menighet hadde disse fellesmåltiden, og det ble ofte kalt for agapemåltid eller kjærlighetsfest. Det var en del av fellesskapet i menigheten, koinonia. Og hos dem førte dette måltidsfellesskapet direkte over i Herrens nattverd. De ble holdt adskilt, men kjærlighetsmåltid gikk alltid forut for nattverden. Senere så blir de totalt skilt, og slik har det vel vært de fleste steder også i dag. Vi har ikke noe kjærlighetsmåltid eller lunsj som går forut for Herrens nattverd. Fordi vi har skilt de to, så kopierer vi heller ikke denne tvilsomme praksis som utviklet seg i Korintermenigheten. Men her er visse lekser vi også kan lære av dette, og det bør vi legge oss på hjertet. I vers 17 leser vi, «Jeg gir dere her mine påbud, og da er det en ting jeg ikke kan rose dere for. Dere samles på en slik måte at det ikke blir til gagn for dere, men til skade.» Ordet påbud er faktisk en kommando. Det som sies her er at vi burde ha kommet sammen om en stor åndelig velsignelse, men dit kom de aldri. I vers 18. For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og jeg tror det er noe i det. Når de troende i Korint kom sammen, viste partiånden seg, slik vi har møtt den tidligere i kapittel 1, og den virket særlig skremmende når den fikk innvirkning på Herrens nattverd. Splittelse ble grell, og den ble tydelig da. I vers 19. For det må være partier blant dere, så det kan bli klart hvem det er som holder mål. Gjemt i dette ordet er partier. Det ligger også en henvisning til kulter og ismer som hadde funnet innpass i korintermenigheten. Da mor kokte syltetøy på høsten, husker jeg at hun sto med en sleiv og skummet av syltetøyet. Dette måtte bort, ellers ville syltetøyet ikke klare å overvintre. Slik forstod jeg det i alle fall at det måtte være. Det Paulus sier her at i et møte med det ekte ville disse kultenismen komme opp i dagen, og så måtte man gjøre noe med den for at det ekte og det levende skulle overleve. La meg også her forsøke å legge til at Paulus har ingenting imot menighetsbrytninger. Han er ikke engstelig for at noen konfronterer hverandre. Det ekte må møte det uekte. Og han vet at det ekte har kraft i seg til å overleve. Vi må ikke være redde for at menighetsbrytningen i menighetene oppstår i vår tid heller. Sannheten, den tåler litt grann kamp og litt brytninger. Det skal vi ikke være redde for. I vers 20 leser vi, «Når dere da kommer sammen, er det ikke Herrens måltid dere holder.» Det Paulus sier her faktisk, «Når dere kommer sammen på samme sted, så er det ikke mulig å nyte Herrens nattverd.» Det er umulig for dem å feire Herrens nattverd, fordi den måten de oppførte seg på under kjærlighetsmåltidet forut for nattverden, var en fornektelse av nattverdens ånd. Under slike omstendigheter kunne de ikke feire Herrens nattverd. I vers 21, «For når dere spiser, holder enhver straks sitt eget måltid. Den ene er sulten, og den andre fyller seg.» Hvilken kommentar er dette? En av menighetens fattige kom til måltid, og han hadde ikke engang råd til å ta med seg noe kalde poteter. Så fattig var han, og han var sulten. Ved siden av ham satt en rik kakse som hadde høye smører med laks og eggerøre, for å si det litt på litt på norsk, og han bød ikke den fattige og den sultne stakkaren en liten bit engang av det han hadde. Og med dette så var fellesskapet brutt. Det kunne ikke være noe fellesskap der en slik situasjon kunne oppstå. Og så var det noe annet, det leser vi i vers 22 her i dette kapitlet. «Kan dere ikke spise og drikke hjemme? Eller forakter dere Guds menighet og lar dere dem skamme seg som ingenting har? Hva skal jeg si til dette? Skal jeg rose dere? Nei, for dette får dere ingen ros av meg.» Om de ikke hadde noe ønske om å være en del av et sant fellesskap, så skulle de da ha spist hjemme. Det de gjorde splittet og utarmet menigheten. Og det var til og med noen som var drukne under dette. Ja, de var drukne selv under kjærlighetsmåltidet. De var ute av stand til å huske noe som helst vedrørende Kristi død. For dem ville alt dette være diffust og uklart. Og Paulus sier igjen, «Skal jeg rose dere for dette? Nei, av meg får dere ingen ros.» Og så vil vi få en åpenbaring nå av Paulus. I vers 23 leser vi, «For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere. I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød.» Noen vil gjerne feire Herrens nattverd nøyaktig slik Herren selv gjorde det. Og så har de nattverd klokken 11 på formiddagen. Skal vi føde dette slavisk slik som Herren gjorde det, så må vi ha nattverd bare og på kveldstid. På kvelden spiste de sitt påskemåltid, og det var ved dette kveldsmåltidet Herren innstiftet det spesielle minnet om seg selv. Det var samme natt som han ble forrådt ved kveldsmåltidet han tok brød. I vers 24 takket, brøt det og sa, «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Paulus var ikke til stede ved den øvre sal. Han fikk dette som en direkte åpenbaring fra Herren. Det var natt da helvedets krefter møttes for å knuse vår frelser. Og jeg synes at enkelheten og storheten og intensiteten i dette kveldsmåltidet er så mektig. Legg merke til at han først innstiftet nattverden etter at han hadde takket. Han hadde tid til å takke den kvelden mens skyggen av korset hang tungt over den øvre sal. Synden banket på døren og krevde å få sin lønn, og han takket. Han vendte seg til Gud og takket. Deretter brøt han det. Det taler om Jesu legeme som ble brutt, ble knust for oss. Brødet som var brutt taler også om at dette er noe som skal deles. Og her ser vi at dette bryter mot den ideen korinterne hadde, at enhver skulle ha sitt slik det foregikk ved måltidet før nattverden. I vers 25 leser vi: Likeså tok han kalken etter måltid og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Brødet taler om hans legeme som ble brutt. Kalken, den taler om den nye pakt. Har du lagt merke til, den ble kalt kalken. Den ble også kalt vintreets frukt i visse andre sammenhenger. Men den ble aldri kalt vin. Diskusjonene har gått høyt omkring dette. Skulle vi ha alkoholholdig eller alkoholfri vin i forbindelse med Herrens nattverd? Jeg er kanskje litt respektløs når jeg sier at det virker vanskelig på meg å stille slike spørsmål. Det var ikke noen gjæret vin. Dette er påske, festen som er knyttet sammen med de usyrede brøds høytid. Tror du de hadde ugjæret brød og gjæret druesaft? Vin er gjæret druesaft. Selve grunnideen var knyttet til det som var ugjæret. Slik måtte det være en pasjfest. Men det interessante her er jo at Jesus kaller den kalken. Hans legeme var kalken som inneholdt blodet. Han var født for å dø og gi sitt blod. Igjen og igjen så minner apostelen oss om at vi har syndens tilgivelse fordi blodet er utgitt. Og han har formidlet nåde til oss gjennom sitt blod. Han åpnet ikke himmelens bakdør for å smugle oss inn i ly av mørket. Han fører oss til hovedinngangen som barn fordi syndens straff er betalt da kravene fra en hellig Gud ble møtt. Dette må vi ikke glemme. I denne tid når det nesten virker slik at Gud kan lukke øynene for synd og bare glatte over den. Han har gjort noe med den. Dette er kalken. Den inneholder den nye pakts blod. Vers 26. For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker denne kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Paulus legger til noe nytt her. I 1. Korinterbrevet åpner han alltid en dør eller legger til andre nyanser, og gjennom dette gir han oss noe nytt. Og her er det på ny, inntil han kommer. Når vi deltar i Herrens nattverd, peker alltid måltid i tre retninger. Det er en minnestund, han gjentar, gjør dette til minne om meg. Dette bordet ser tilbake på 1900 år og skuer på Jesu død og på korset, og han sier, glem ikke det, dette er viktig, det angår fortiden. Nattverdsbordet, det taler om kommunion, det vil si fellesskap. Det taler om det faktum at i dag finnes det en levende Kristus som vi har fellesskap med. Han er vår frelser i dag. Og så er det et løfte. Den kaster et blikk mot fremtiden og sier at Jesu har hånd om historien, og han vil komme igjen. Dette nattverdbordet blir ikke for alltid. Det har med en viss tidsepok å gjøre. For etter at jeg har gjort tjeneste, blir det tatt bort, og at vi aldri skal feire nattverden mer før den gjelder når han kommer igjen. Den taler om den Herre som for øyeblikket er fraværende, men han kommer igjen. Den har et blikk på fremtiden. Den Herre Jesus Kristus tok disse skrøpelige alminnelige elementene brød og druesaft som vil være ødelagt på få dager. Noe av det minst holdbare som tenkes kan. Og så har han gitt dem til et monument. Det er ikke av marmor eller bronse, sølv eller gull, men det taler om ham, og det sier også at jeg er ansvarlig for hans død. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.